habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaas.
Ciidanka booliska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganay oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliya.
Qodobada kale aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ee magaalada Beledweyne.
Dhaqanka hadda dhawaaqaad wuxuu u hariiray mas'alat alxayaat walmowt walgab ama dhimasho ama nolol. In la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu shaakaystay hiiraan ka noqoto intaasi qaatay hiira. Ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaan ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinayaa haddii Al-Shabaab si kasta isku sii abaabulan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummadda Soomaalida.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. Madaxweyne Xasan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hoggaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xidhiidhka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarro isxiixiyay ku tagay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Qaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Qaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. Ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaaray dhinacooda iyo in kale. Weeraradan cusub ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la gaaro heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukraine in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safarro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukraine si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra'iisul wasaare Orban uu bilaabay hawl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. Dhegaystayaal, intaas waxay nagaga warkeenay dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhigaystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan ku bilownay afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlo burburin ah oo ciidamada boolisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda dabdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan oo ahay dad rayid ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA Xasan Kaafi Oyste.
afhayeenka booliska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd waqtigii la siiyey dadkii deganaa xarunta dabdamiska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta dabdamiska dalka.
ciidanka booliska soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska, tirkoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira, oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. markaa si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheer garadka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed. sida aad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniinta deganeed goobtaas, waqtigaasoo maanta ku ekaa.
afhayeenka booliiska ayaa u mahadceliyey shacabkii deganaa xarunta dabdamiska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun dabdamis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobtii ugu guuray muddo horaba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shalay iyo darad ay ka guureen, inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabad ah alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska, oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 140 meel ee gubatay, qaab loogu gurmado la waayey, in dabdamiska markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado, hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dhabaqyada iyo qaabka guunida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. dhammaantood waxaan rajaynaa in dabdamiska uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ee qabto.
xarunta dabdamiska ee degmada Wadajir ayaa soo martay maraaxilo kala duwan, iyadoo ciidamada booliska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurageli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dadku geeriyoodeen. xasan kaafi qoyste, VOA muqdisho.
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni, waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
waa noo sharaf haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 bisha ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaalada Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimada dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareedna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo lagu talagalay in bahda cadaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaalada Soomaaliyeed.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka Jubaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaalada isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaalada la raadin lahaa.
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalada ilaa ay hadda cadaaladii ma hayno ama aan noqono dawladdii ama aan noqono shacabkii weli cadaaladaadina ku jirnaa. Haddii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanna noocay noqonaysaa, waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay. Tusaale, qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu beri ku noolaado. Shalay waa isdilaynay, maanta maamulaan samaysanay, berina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaaftoomo waxyaabaha kala qaybsan in la helo. Say ku suurtageli kartaa marka ay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaalada ee aan u fadhino ay noqoto mid qof walba oo contribution ka geysto.
Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaalada ee dowladda federaalka Soomaaliya Kaafiya Naale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaalada, waxaana ay tilmaantay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubaland ay aragtidooda ka dhiitaan horumarinta cadaalada Soomaaliya.
Xamara waxa ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaalada madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba, kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaalada. Qorshayaashii hore ee istaraatiijiyada institutionada ay ku ekaa jireen waa methodologigaas waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay. Habkaa qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaama ayada ay tahay beri dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ay qayb ka noqdaan ay ogaadaan cadaalada jirta cadaalada ka maqan ayna doortaan cadaalada ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota. Marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shantaas sano baahida cadaalada ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daafuray kulanka wadatashiga ahi ee diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaalada Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubaland
iyo nooca ay cadaaladu noqon doontaba si guud ahaan ee Soomaaliya. Marka horta wadatashiga marka hore la yidhaahday si sharci ahaana marka la yidhaah Nabiyullaahi Muxammad Cali Salaatu Wasalaam oo Ilaahay min fowqi sabca samaawaad uu ka hagahayo oo waxyuu ku soo degahayo kolba la toosinhaya yaa haddana Ilaahay wuxuu ku yidhi washaawirhum fil amr, dadka la tasho oo talada wax ka sii. Taa marka macnaheedu waxa weeye nabiga oo Ilaahay uu hagahayo ooba meesha ugu hagaagsan lagu hagayo yaa haddana waxaa lagu yidhi washaawirhum fil amr, dadka la tasho. Marka waxaa la barahayaa dadka hogaamiyeyaasha ah iyo dadka ummadda liidarka u ahi inuu wadatashigu bulshadu inuu ka soo baxo oo sababto ay tahay ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan.
Shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyadda bahda cadaalada Soomaaliya kaasoo 3 cisho ka socon doona magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
haftana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii layska VOA waxaynoo haya Maxamed Olaad Xasan.
Milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli ah khatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya. kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xiriyaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada rayidka weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14kii bishii Oktoobar sanadkii 2017kii weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof dadkun ku dhawna ay ku dhaawacmeen marka Muqdisho laga soo tago weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijkeena ilaaska V weda ayaan todobaadkan ku eegaynaa sababta ay Beledweyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Beledweyne kuwadii weynaa waxa ugu horeeyay kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009kii oo ay dadka badan ku dhinteen dadkaas oo ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa odayaal dhaqameedyo iyo dad shacab bishii Oktoobar 2020kii waxa Beledweyne ka dhacay weeraro saddex gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen 63 kalena ay ku dhaawacmeen bishii March ee sanadkii 2020kii waxa Beledweyne ka dhacay qarax laba beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle qaraxaasi waxa ku dhintay 84 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi bishii September sanadkii 2023kii qarax Beledweyne ka dhacay waxa ku dhintay dad ka badan 15 qof isla bishii September sanadkii 2023kiina waxa qarax Beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof 15 kalena way ku dhaawacmeen marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen waxa dad badan isweydiinayaan sababta ay Beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartelameedka u ah Al-Shabaab isla su'aashaas ayaa barnaamijka Leyska VOA uu weydiiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray
iyaga ay qaan horta sababta ay uga dhigteen iyo cadawtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo waxa ay ka hanlaysay waxaan is dhihi karaa cadawtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa uun qayb ay ka tahay waxa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay dib yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale
gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartelameed ka dhigato
wallaahi horta Soomaali oo dhan in markaan cadow la yihiin si gaar ah gobolka Hiiraan su'aashii horena waa ku jirtay jawaabteedii Muqdisho maadaama ay tahay magaaladii caasimadda Soomaaliya dableeshika degana ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan sababta Muqdisho number 1 noqotay qaraaxyada waa badnaashaha dableeshika iyo kala duwanaanshaha dadka Beledweynena waxa la dhihi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaashaha dad ka dhow ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaailka ama yani dadka Soomaaliyeed nuucyada kala duwan ee degan ayay Beledweynena sidaasi la mid ah ay dhawaysaa caasimadda Muqdisho marka taas ay keenayso in aamiyad gooni ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kale yihiin inay jirtaa waa suuragal
inkastoo qaraxyada Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne haddana gudoomiyaha Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolkaba dhaxalsiiyey sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xurnimo
wallaahi magaaladaas aniga waa ku koray waa ku waxbartay waa run ilaa muddo yacni intii nolosheyda saddex marka loo qaybiyo laba qayb oo ka mid ah halkaas joogay maalinbana marxaladay ku sugnayday waxaan dhihi karnaa maanta wax ka sahla soo maro laakiin maanta maalin ka sharaf badan taa ma jirto maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay ka Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay inta kalena ay qabyo noo tahay soo gabagabay doonaan joogna natiijada oo ayaa muhiim ah wax go'aamiso marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagadaamooyin badan inay gobolku soo maray laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaan kowd luuliyay ka dhacday Beledweyne waana laga fashiliyey marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin haddii Alla.
Cabdifataax Xasan Afrax waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan sidoo kalena ka mid ahaa hoggaamiyashii ka qayb galay dagaalkii qayb ka mid ah gobolada dhexe looga saaray Al-Shabaab waxa uu qabaa in Hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya sidaas daraadeedna cid kasta oo ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya ay bartilmaameed u tahay
dadkan reer Hiiraan horta kama gorgortama in dowladnimada Soomaaliyeed ay jirto wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaan ma jirto inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahii noo dilayna waxa waa Soomaaliya meel kasta way ka mid yihiin way ka shaqeystaan qabiil kasta way ku dhaxmeen annaga si gaar ah inoo arkeen sida gaarka inoo arkeen waa la gardhiganay sababtoo dadka kaantu way awood u yihiin in la gardhigtaan ay kala doodaan waxay wataan markaan la gardhiganayna hadalkiyaa naga soo xirmay hadalku markuu soo xirmana madficiyaa hadlayle
ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer Hiiraan kala hortagin Al-Shabaab waxaa jiray wada hadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaailka iyo Al-Shabaab mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Muqokori Cabdifataax Xasan Afrax ayaa nooga warramay tafaasiisha waxyaabihii ay Al-Shabaab iyo reer Hiiraan isku diideen
barnaamijkan ee Al-Shabaabka ee ama argagixisada waxyaabo waxaa jira ee hadda dhicitaanka ay dhacayaan iyo qaraaxyada ay ka sameeyaan waxa ka horay isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacday waxaa jira hadda ka hor shir ay ku qabteen argagixisadu ee degmada Reer Muqokori ee ka tirsan gobolka Hiiraan shirkaas ay isku yeeran dadka reer Hiiraan waxay weydiiyeen su'aasha ah maxaa noo dagaalamaysan oo aan dayqeedii ka mari laana oo Hiiraan dhexdiisa aan mari laana waxa kale tii weydiiyeen inay cudur ku taageeraan Al-Shabaabka dadkaas ka soo jeeda Hiiraan waxay kale weydiiyeen inay waxa fikrada diinahan ay aaminsan yihiin ay qaataan saddex diin ee tuuladaas way ugu degmadaas dhexdeeda ayay uga jawaabeen reer Hiiraan waxay yiraahdeen waxa aad noo dhaxmari weysay waxa waa annaga markaad dhaxna dhaxmaraysaan dowlad Soomaaliyeed ma tihiin shacab Soomaaliyeed wakiil kama tihiin waxaad rabtiin in dad Soomaaliyeed oo ama diriif nala ah aad soo dhibaataysiin dabadeedna aan soo dhaxmartaan annagana waxaan aaminsanahay wixii intiin dhaxmaro dadkan Soomaaliyeed u tag ee soo dilaan ina anaga raali ka nahay sida tirsii idinma ongolaan karno dadkaas noqdaan kula nool nahay nama dhaxmaraysaan meeshii ka tood maraysan mara nadaaya annaga waxaa kale tii uga jawaabeen tii aheday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaail kale uga helno iyo Soomaali kale uga helno waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal baan naqaanaa dagaal Soomaaliyeed oo dowlad kale ay la galayso ama dadka Soomaaliyeed qadiyad lagu raadinayo waan naqaanaa waxay qaadan kartaa Soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan Soomaaliga hadda magacaas waxa ugu weyn reer reer isku dirri jiray marka reer reerka Soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kale ishaayaan ciidan way u heleen dayda ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga mana idin siinayn arrintii Muqokori la isku qabtay ahayd arrinta saddexaad ee heleen fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen waxaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusub marka adiga aad gudid oo keygii ka digidisa adiga ma ay muslimiin waa maay adiga ma awoogigii sagaalad ilaa awoogigii tobanad ilaa awoogigii labaatanad islaamku ku soo hay waa maay miyaanan diin lahayn intaas macwaaran ahay waa maay diintii diyaar haysaa oo aan ku kalsoonaa marka mid dheeri iyo fikir dheeri meelan ku qaado maskaxdayda uga banaan tahay ma jirto saas dartee saddexdaas arrimood isku ma qaban karo wa maca salaam waxa ka tahay waxa la isku qabsaday ka dhigay waxaan la bixiyay sakada jira xiraan sakada ma bixin jirin weliga aan bixiyay laakiin yaa sii jirin sakada sida diin islaam iyo quraanta sideed sano fi askamir sanfis ka mid ah oo muhiim ah jirto ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiyo fuqara annaga waxaan xoolo haro intaan si qaadna dadkeena siinaa ilaa fuqarada marka adiga sababta aan ku siinaa maxay tahay sideed sano fi ilaa sakada diin ayay quraanka ay sheegaysaa oo naska sariixa uu ku soo dagay kamid mid tii adiga sidee ka lagu siinaa marka adiga haajista marka qaacidu waxa jirta caalamiga oo siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad waxaa jira idaa sakata diblomaasiyad nadaqat al-madafir hadii diblomaasiyadu aamusto wada hadalku aamusto madfaca hadla tasti marka wada hadalkii shaab ay u dhaxeeyay iyo reer waa istaag markuu istaagay Soomaa ka madfaca hadla way qarxinayaan way dilayaan way dhibaateynayaan si ay dadkaas u takhallusaan dagaalka hadda waa dhacay marka muxuu ahaa dagaalka hadda waa ahaa wuxuu u hariiray mas'alada al-hayaat wal-mawt wal-ghadab ama dhimasho ama nolol in la yiraahdo dadkaana meeshaan degraa jiray waa Hiiraan dadkaana degraa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay Hiiraan ka noqoto intaas ay qaateen Hiiraan ummadu marka ay nolol doonto wax ka taa karaan ma jiraan waxaan ku xaqiijinayaa hadda Al-Shabaab si kastiis ku soo abaabulay iyo si kasta isyaal ma qabsado horan umada Soomaaliyeed.
Abdulsalaam Abdullahi Haashi waxa uu ka mid yahay wax garadka gobolka Hiiraan waxana uu dhinaca arimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne Bartolomeedka ugu noqotay ay tahay Al-Shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobolada iyo qabaailka kale ee Soomaalida si aysan ugu dhirin inay Al-Shabaab uga hor yimaadaan.
Nimankan markii cusbaayeen beledweyne waa lagula dagaalay oo ayagaa gacanta ku hayay oo waa lagala wareegay guulabarda sidoo kale janalaha sidoo kale inta Soomaaliya ay ka tirinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay sii haystaan awoodi waayeen maadaama brashar badan ee dadka meesha deganay ay saareen. Marka nimankan marka waxay ujeedi badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan dilka oo ku bato dhibaato badan ay ku badato. Nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan inay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda waa masis marka ay u dirayaan gobolada kale kale ay u dirayaan in wili dimankaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasi uu ka socda waa maasis loo diray macnaha dadka kaleeto inaysan ku dhiirinin waxaa haasta reer hiiraan aydan qabsanayan maasis noocaas waaye wax ay ugu soo noqonayan sababtoo adii waxaad magaalada wax joogo waa shacab qarxa magaalada ka dhaca qof shaqsi oo ka socdo oo maasta gurigiis inta kasoo tagay liis usoo shaqatay adigu buu ishiin kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash uu ku baxay inta maamul lagu soo buuxiyo mana lala soo aadi karo waa message oo loo dirayo macnaha dadka kale ogaada macnaha inaan caqabad noocaas awili kuhayn adigana adigu hayi karno
si ka duwan. Cabdisalaam Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa qaba in Al-Shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina uu ah
waa isleeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaala badan kala tabanayaan taasa marka waxay u fududeynaysaa ururka Al-Shabaab in ay ka faa'iideystaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan kadibna target gareeyaan dadka waxgalka Al-Shabaab ma kala yaqaanaan qabaailada deegaanka laakiin waxay ka faa'iideysanayaan fursadahaas ay heleen dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Haashi Laqanyo xildhibaane daamina ugu dambeysay iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay marka beledweynena ahmiyad gaar ayay siinayaan Al-Shabaab sababtoo ah beledweyne waa saddex xagal isku xirta Ethiopia dhankeeda gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay galmudug iyo dhankii koonfureed dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iskahawda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro Al-Shabaab markastaba ahmiyad gaara ay u leedahay waana u muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragta maamulkeeda dad ku yeeshaan saas daraaddeed dadka waxgalka ah ayay target garaynayaan waxa saldhigga u ahna waxay tahay khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uu sahal gacan ku jirin oo deegaanka ka jiray.
Dhinaca kale qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda Bartolomeedka u noqotay.
Magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan, waxaan ku noolahay magaalada beledweyne. Runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda. Targetku waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo center ah, kuna haminayeen in ay markasta mar un qabsadaan. Runtii way u suurtagal weysay, dad badanaa ku baaba'ay, qaraxyada ugu badnaa way ka dhaceen. Magaalada ahmiyadda u leedahay waxa waaye dhanka dhaqaalaha waxa way ka kaabi jirtay, waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xireyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen. Ahmiyad gaar ah ay u leedahay waxa waaye ahmiyadda ay leeyihiin markasta waxa waaye in ay shacabka gumaadaan magaaladan hadda ujeedad oo runtii aad ujeedad oo aad baaxada weyn leh in laga guuro iyaga cidlo u noqoto wayna u suurtagal wey dadku way dhabar adeegaan. Dadka degan magaaladan waxa waaye dad runtii aad fikirka qalloocan ee Al-Shabaab ugu soo horjeestay kana dhiidhiyey insha allahna mana suurtagal doonto in ay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd.
Aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke, waxaan ahay taliye ku xigeen qaybta booliska gobolka Hiiraan in dalkan ku dhashay iyo dadkan yaqaano waa horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan 57 intii ka horreysay oo aan shabeelaha dhexe iyo gobolka Guud aan la soo bin waxa aha gobolka Albuulaha ah oo labaad ee Soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhi ah ee gobolka wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabab ee meelaha laga bixiyay waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ay ka heli jireen taas waa mid muhiimad ah dadka reer Hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa mid gelisay inay wax iska celiyaan wax iska celintaas oo ah hadii Hiiraan leedahay ka adkaado waa centralki waxa controlkiina gacantiina wuxuu ka baxayaa dhaqaalihii iyo awoodda aan lahayn marka taas waa mid muhiimsan
bismillaahirrahmaanirrahim magacaygu waa Shafiic Maxamed Yuusuf dhibaatooyinka qaraxyada arxanka darmaay magaalada Balweynta dhacday saameyn waxa ka mid ah noloshii magaalada guud ee sameeyeen magaalada Balweyne afartii sano hadda ugu dambeysay waxay ahayd magaalo kobcayso marka laga reebo qaraxyadii oo dadkii niyada iyo qalbiga ka jibi sababtu haddana imi kartaa magaalada in maalgashi badan imaadeen hoteelo badan laga furay hadda halkaan taagan magaalada ilaa hal kilomitir wada waxay hajartaa xarun ganacsi hadda waxaa dareemi kartaa dadku inay weli hoteelada ilaa magaaladan u jeeday wada burbursan yihiin wada jajabay macaal xarumihii macaal guryihii wixii dhan burbursan yihiin taas waxa keenay dadkii iska lahaa inay kanay jabeen qaar Nairobi iska aadeen qaar Xamar iska aadeen magaaladu dib ingaha iskula gashay taas waxa keenay kartaa mar hadda guul aan dhisto qarax lagu qufto haddana mar labaad dhisto haddana lagu qufta oo naftigaadu waxa dareemi kartaa in asal hadasho mar marka qaar xaaladdu way ka gaaraysaa sababtu waxa dareemi kartaa marka Muqdisho laga tago dhibaatada ugu badan Baladweyne gobolada ka saameysay
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne waxayna qayb ka ahaayeen barnaamijka ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay sababta ay magaalada Baladweyne Bartolomeedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook barnaamijka waxaa idin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan inta aan mid la mid ah ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxayna la socodsiinayaa Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal markii la kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska iska warqabkooda iyo waliba dadaalada ay wadaan ee lagu badbaadinayo dhalinyarada isla markaana lagu horumarinayo cayaaraha iyo arrimaha kale ee khuseeya. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Qani Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee dadaaladaasi wacyigelinta wada isla markaana ka qaybgalaya cayaaraha ka dhacaya magaalada Toronto oo ay qabteen ururka Today. sidoo kale waxaa marti ugu ah Maxamed Xirsi oo loo yaqaano Maxamed Norway oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada London, iyo sidoo kale Maxamed Xasan oo loo yaqaano Say No More oo inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, sidoo kalena ka mid ah bahda odayaasha iyo cayaartooyda magaalada London. Maxamed Norway, soo dhow waxay warantaa bal iska warqabka Soomaalida London iyo weli wacyigelinta aad wataan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa mahadsantahay walaalkay. Hadii aan kaaga waramo soo koobo iska warqabka iyo wacyigelinta dhalinyarada ku nool magaalada London. London waa magaalo weyn sidaa ogtahay, waxay Soomaalida kala degan tahay xaafadaha London oo dhan, sida South Westiga, Westiga, Northka, Eastiga intaba. Run ahaantii waayadan dambe waxaa moodaa in isbeddel weyn oo la taaban karo uu muuqdo. Taas waxaa tusaale ku ah hadda halkan aan joogno magaalada Toronto, ciyaaraha ka socda kooxaha oo dhan waxaa u ciyaaraya ciyaar ka yimid London. ciyaarkaas oo aad iyo aad maanta horumar ka sameeyay, waxaana keentay inay wacyigelin badan heleen, inay facility heleen, inay indhaha u furmeen, inay ka baxeen wacyigii hore oo ahaa wacyi Soomaalida ku cusbaa oo mataqaana maadaama aan qoba joognay waxyaabo badan experience loo lahayn baa ka dhacayay, oo ama ciyaalka terminal ha noqdaan ama waxbarashada ka haraan. Laakiin hadda ciyaalka waa weynaadeen, in badan baa la seefgareeyey, in badan baa shaqaysa waxbarata, community-yada ee London ku nool waa ka muuqanaa. Taas waxaa dalil ku ah sidaan kuu sheegay inay hadda soo gaareen magaaladan. Marka run ahaantii aad iyo aad ayaa mataqaanaa wax loo sameeyey progress fiican.
Waa tahay, waad mahadsan tahay Maxamed Qani, dhalinyaro tahay ciyaarahan ee Toronto ka socda ka qayb galaysaa adiga iyo Xuseen Boqol oo ah macalinka kooxdan hogaaminaya, iyo dhalinyaradiina dadaalo badan ayaa sameysan. Dadaalada oo dhanka in dhalinyaradii dhibaatada laga soo wiciyo, sportiga loo soo wiciyo, aad sameyseen
natiijo intee laga soo baxay London mar badan waxa laga sheegay toori dhalinyaro lagu dhuftey ama wax ku dhuftey arimahaas dadaalada aad wadaan maxay ka taray
dhalinyaraha London aad aad muhiim waayo oo bilowne ama any sport activities hadeelan madama crime in London is very bad of anasas hoy yaalaha hata marmar hata single waaye no abo in the picture. So it's very important for dhalinyaraha to come football, take them outside from the crime activities, goronka soo gele, and let's play football. Dadalkeena wallahi is very good. Dhalinyaraha under 11 is very good. Wallahi labo players Arsenal away. So they're going hatta Arsenal Academy trials to and I think 3 months I melahas. So there is progress. There's a future. Ha hormar jirta for sure. And inshallah anaka wallahi we're just going to try with dalna hoy yalaha kulli ilmaha soo keenan bolona ala deelo laata ka fikirin aniga bohol we don't talk about money ilma soo keen le we make a nice payment plan wax kasta anything we can help you make your life easier u gaaw karna soo mo ilmaha
waatay maxan qani aad ayu maasan yahay and maxamed xasan say no more waxa tahay hoggaamiyaha dhalinyarada dabcan oo kubadan wad ciyaartahay oo wad ku dhex jirtaa hadii jeer bal horumarada hadda la tilmaamay ee ku saabsan sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka dhanka wanaag loogu soo weecin lahaa ila hadda maxaa la gaaray oo aad xusiisay
wa ku salaam walaalka xuseen waana dhowahay runtii waagii hore iyo hadda isbeddel weyn ayaa ka jira xagga iyo UK inta aan soo noqon wax badan isbedelay community-dan aad isku rahayaan runtii inta ka ogsoonahay laakiin isku imaashiga ayaa xoogaa mutaqaana gaab ah maadaama ay kala fogaan xaafadii hadii aan for example aan ku siiyo hadeer halkan waxaan kula kulmay ciyaartoy aan macluum ahaa waagii hore oo aan dibadda wada jiro hadeer waxa ii muuqday inay yihiin macallimiin iyo coaches ah ay hoggaaminayaan dhalinyarada markii isbedelka weyn waxaan keenay generation-ka hadda soo baxay oo ah maareed inay noqdaan hormuud oo ay isfahmayaan ayaga ay soo gaami karaan taas oo ugu wacan inuu isbedel weyn dhaxo xaafadaha qaarkood markaa tiktok arkay dhalinyaradii oo ayaga isku ah macalin ayaga soo gaaminaya sidaas waxaan isleeyahay wuxuu ku yimid isbedel
waataa ku soo laaban doonaa maxamed norway waxay hore taaba waxay timid UK gudahan gaar ahaan London Soomaali badan oo ka timid Europe kale dhalinyaro qaarkood u badan oo shaqeysanaya qaarkood xirfad leh kubadda cagta marka la hadlayo iyo horumarada kala duwan waxay u warantaa bal dhalinyaradaas saameynta laga ku yeesheen kuwii oo reer UK ama reer London ahaa
run ahaantii UK dadku ku nool hadda qaasatan magaalada London iyo Birmingham iyo Leicesterba magaalooyinkaas waaweyn iyo Bristol waxay u badan yihiin waa boqolkiiba adiga waxaa oran karnaa boqolkiiba lixdan dadka Yurub ka soo guuray sidaan qiyaaseyno dadkaas oo mar hore yimid caruur ku dhalay caruurtooda ku kortay oo aniga aan ka mid ahay aniga cunugeyga hadda la socda booniga dheelay wuxuu ku dhashay London waxaan soo degnay 2008 haddana waa 17 years marka dad iga sii horeeyay jiray oo 2000 kii soo guuray marka run ahaantii dadkii waa la wada degan yahay dadka hadda soo guuraana dadkii hore unbay ma taqaanaa daba qabsadaan waagii hore dhibaatooyin badan baa jiray oo caruurta crime-ka oo u badnaa laakiin hadda waxaa muddaa in horumar la sameeyay taas dhanka sportska kamida waxaa kaloo kamid ah macalimiin kale oo waxaa joogta xirfad aniga maadaama aan ku shaqeeyo IT oo cyber security ka shaqeeyo macalimiin waxaa jirta London degan oo run ahaantii aad u dadaasha uu kamid yahay macalin Cabdalle macalin Ibrahim macalimiin kale oo Soomaali ah oo dhalinyarada aad ugu dadaasha oo wax barta dhalinyaradaas oo mataqaana kadibna shaquuyin fiican hesha hadda aad ba suuq uga muuqdaan London fiilka aan ku jiro IT-ga waxaan ku arkaa dhalinyaro aad iyo aad u tiro badan oo linkedin-ka aan ku nahay friends ama aan iska soo helno meel kasta aa garaacdi maxamed hadaa garaacdi boqol maxamed ayaa kuu soo baxay sofiil ku jirta marka run ahaantii waxaa la oran karaa xagga waxbarashada xagga sportska labadaba waxay ka mid tahay waxyaabaha dhalinyarada ka badbaadinaya crime-ka
wata maxamed norway waxay ka warantaa bal tan laamaha amniga iyo soomaalida iyo ka qayb galkooda
run ahaantii dhowr waa jiraan dad ka mid a UK oo soomaali ah oo booliska ka mid a laakiin ma badna fiilkaas aadan ugu liidanaa laakiin waa muhiim in la galo laakiin waxaad ognahay in soomaalida communitiga iyada ka jira xaafadaha inay la shaqeeyaan si directi ah iyo indirectiba booliiska ayna mataqaana iska wareysaan xaaladda amniga iyo societyga iyo communitiga aan ku noolnahay wada shaqeyn fiican naga dhexaysa
dhanka ka qaybgalka siyaasadda bal ka war
run ahaanti UK waa wadan xadari ah oo ay ku nool yihiin qoomiyada kala duwan oo mataqaana caalamka ka yimid especially magaalada London waxaa looga hadlaa 320 luqadood ayaa looga hadlaa taas waxay ku cadeynaysaa in community kasta oo caalamka kamid ay joogan Soomaalida waxa ka nahay lambar aad u balaaran markii laga reebo Hindida iyo Pakistanta ruuhaasi saasada waa ku jirnaa xaafadaheena waa ka gaameen gareynaa MP-yada codbeen naga soo doontaan misaajidadeena u yimaadaan xaafadaheena u yimaadaan waa leenahay dhalinyaro mataqaana ku jirta xisbiyada Labour-ka iyo Conservative-ka labadaba waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in la heli doono mataqaana maayaro badan oo Soomaali ah siyaasadana si fiican ugu milmi doona insha Allah
okay say no more maxamed akuydiyo codaynta markii timaad Soomaalida London ama gudaha UK muhiimad mu aragtaan in codku uu yahay kan wax bedelo dadku ma codayaan
ha muhiim waa codaynta waa codayna waliba waa isku wacyigeliyaa in la codeeyo oo waxa arkay saxaafadaha qaar kood in wacyigelin badan ay ka socoto oo leeyahay mataqaana hal fowd gareeyo
maxamed nuur waxa ay horantaa ugu dambeyntii dadaalada socda sidee lagu sii xoojin karaa
runaantii waxa lagu xoojin karaa crime kan lagu yareyn karaa in dhalinyarada ay shaqo hesho waxbarashadii ay ku noqdaan waxdii waxbarashadii dhalinyarada markay A level ka soo dhaafaan meesha jaamacada aadi lahayn ama professional aadi lahayn hadii ay ku adkaato waxaa suurtagal ah inay mataqaana xagga shaqo la'aan ay ku dhacdo kadibna ay xagga crime-ka ay u noqdaan lacag raadiyaan laakiin cunuga haduu shaqo helo ama waxbarasho helo waxaa dhici karto inuu habeenkii fiidkii seexdo si uu shaqadiisa ugu kala ho hadii wax baranayo sidoo kale waxbarashadiisa inuu fokus saaro oo ka badbaado Britain shaqo fiican helo waxa kaliya looga badbaadi karaa waxa waa cunuga in la mashquuliyo oo mataqaana si uu future-kiisa u halmaro oo noqdo nin programkiisa iyo time table-kiisa saxsan yahay laakiin haduu saxsamin oo mashaqo helin ama uu wax baranin cunugiina dhalinyarnimo soo gaaro waxa way wa adkaanaysaa in mataqaana uu kareem ka badbaado
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay Soomaalida magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska iska warqabkooda iyo dadaallo ay wadaan oo lagu badbaadinayo dhalinyarada intaa mar kale ku mid doona wax Xuseen oo Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
kaasina waxa uu ahaa wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji oo xubintii qurba inala socodsiin iyo laanta afka Soomaaliga VOA ayaad nagala socotaan maalinta isniinta ee toddobaadka dambe waxaa dunida laga xusayaa maalinta loo asteeyay horumarinta dhalinyarada gaar ahaan dhinaca xirfadaha shaqo abuurka waxbarashada iyo ka qaybgalka talada bulshooyinka ay la nool yihiin maalintan oo qaramada midoobay u asteysay in sanad walba la xuso 15ka bisha July ayaa ku soo beegmaysa xilli dhalinyaro badan ka qaybgalayaan dagaalada ka socda meelo badan oo dunida ah kuwo kalena ay qaxooti barakac iyo shaqo la'aan ku sugan yihiin dhalinyaradan Soomaalida oo ka soo kabanaya colaado ayaa weli dadaal ugu jira sidii ay wax uga baran lahaayeen ama u baran lahaayeen isla markaana shaqooyin u heli lahaayeen kasoo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta dhalinyaradu ma helaan fursado badan oo ay kaga qayb galaan siyaasadaha iyo barnaamijyada horumarineed hadaba wariyaha VOA Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan inoo haysa
halku dhiga sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee horumarinta xirfadaha dhalinyarada ayaa ah xoojinta nabadda iyo horumarka meelaha sida gaarka diirada loo saarayo waxa kamida waxbarashada badqabka dhalinyarada iyo sidoo kale in dhalinyaradu helaan shaqooyin kana qayb qaataan horumarka bulshooyinka ay la nool yihiin Soomaaliya dhalinyaro badan ayaa ku dhinta colaadaha hubaysan qaraxyada tahriibka shilalka baabuurta iyo dhibaatooyinka kale ee mararka qaar soo wajaha inta soo hadhaana waxay qaarkood wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin shaqo la'aan waxbarashada oo aanay fursado u helin iyo niyad jab qaarkood ka qaadaan mustaqbalka oo sida uu noqon doono dhalinyarada waxbaratay qaarkood ayaa sheegay in marka ay jaamacadaha dhameeyaan aanay helin shaqooyin ku haboon sida ay tilmaantay Sihaam Maxamed oo sheegtay inay sanado badan raadinayso shaqo kadib markii ay waxbarashada jaamacadda dhameysatay
walaahi dhalinyarada caqabad badan baa taagan oo hortaagan waayo qofkii dhalinyarada markuu is dhaho shaqadaas aad ama dadkii meesha lahaa u tago asagii iyo shahaadooyinkiisii qualification-kiisii wixii oo dhan isaga wata waxaas dhinaca lagama fiirinayo waxa la fiirinayaa waayo aragtida qofku waxa la dhahayaa waayo aragu ma lihid waxaad ka soo bilowdaa basiska yacni hoos ka soo bilow yacni training baa ku siinaynaa ama dadka ku dayanaysa soo shaqeynayaan ama la qabsanaysaa kabacdii markaas waan fiirinaynaa aqoontaada waxa lagama soo qaadayo adiga waxa ku xiran tahay wax iyaga sax la'aayo wixii khalada
wiilashaaya inta badan gabdhaha ka fursad roon marka ay noqoto shaqaaleysiinta inkastoo wiilal badani ay sheegeen in shaqooyinka lagu helo garasho iyo qaraabakiil haddana mararka qaar waxa jirta shaqooyin imtixaan iyo tartan loo galo sidaana ay fursad ku helaan dhalinyarada waxbaratay
magaca waxa la dhahayeen Ahmed Ibrahim Ahmed waxaan ku bartay dalka gaar ahaan magaalada Boostaaso jaamacadda Boostaaso tan kaas wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood wuxuu leeyahay shuruudo wuxuu leeyahay waqti wuxuu leeyahay number runtii aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye dalkayga anigaana ka bixin dalkayga ku bartay haddana wixii aan ku bartay markii hayaa ku shaqeynaya oo waliba qaybta ATG khaasatan network shaqeeya
sidoo kale dhalinyarada qaar ayaa aaminsan in waxbarashada la sii kordhisto oo xataa qofka aan waxbarasho dalka dibadiisa heli karin uu hanaanka online-ka wax kaga barto jaamacado ku yaala dalal dibadda ah waa kan Cumar Maxamuud oo isaga oo ka shaqeeya dalka gudihiisa isla markaana aan dibadda u bixin waxbarashada sare ee master's-ka ka barta jaamacado dibadda ku yaala
waxaan ka mid ahay ardayda dhigata barnaamijka online waxaan bartaa international business hadda waxaan ku dhex jirnaa semester-kii labaad oo runtii waxaan aragnaa fursad fiican baahi badan baa wadanka ka jirta oo wadanku muddo dheer uu burbursara oo waxbarashada gaabka galay iyo wali inaysan waxbarashada private-ka ay la aasaasay mustawaha gaar in labada marka la isku daro waxa la fahmayaa baahida weyn ee jirta marka waxaan kula talin lahaa ardayda wadanka ku sugan inay tahay fursad qaali ah oo ay uga soo kaban karaan gaabkii iyo duruftii jirtay
dhinaca ka qaybgalka siyaasadda ayaan badanaa u sahlanayn dhalinyarada Soomaalida inkastoo ay jiraan ururo hay'ado xafiisyo iyo xarumo ay dhalinyaradu madax ka yihiin haddana xilalka siyaasadeed kuma badna dhalinyarada Soomaaliya Shirmeerka Aadan ayaa tilmaamay in dhalinyarada laga dhaadhiciyay inay iyagu sugaan mustaqbalka iyo berri soo socota
dhalinyaradu dee way aaminsan tahay ama waxaa la yiraahdaa waxaa tihiin dadkii jiilkii berrito bedeli lahaa dadka hadeer siyaasadda haya ama Soomaaliya muddo badan kusoo dhex jiray dhankaa waxaa mooda hamiga tumoru baa ku jira barnaamijka laakiin dhanka kale waxaan isleeyahay waxaa jira iyaga ruuxadoodu uma diyaarsana waxay aaminsan yihiin maadaama iyagu ay dhalinyaradu berrito yihiin maanta odayaashu inay leeyihiin saas aaminsan waxaan dhalinyarada u sheegi lahaa inta codkayga maqlaysa dhalinyarada berrito ma inay dhalinyarada maantaan
inkastoo dhalinyarada ku nool Soomaaliya ay aad ugu adag tahay inay ku soo baxaan xilal siyaasadeed oo loo doortay haddana dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa xafiisyo muhiima iyo xilal siyaasadeed loogu doortaa dalalkii ay u qaxeen qaarkoodna ay ku dhasheen dalka dhalinyarada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ahi ay xilalka ka qabtaan waa dalka Mareykanka gaar ahaanna gobolka Minnesota Siyaab Cali oo ka tirsan xafiiska Senator Amy Klobuchar oo gobolka Minnesota laga soo doorto isaga la fahantiisana dhowr jeer loo doortay xilka gudoonka waxbarashada Minneapolis ayaa ka warramaya waxa u sahlay Soomaalida Minnesota inay si muuqata uga qayb galaan siyaasadda dalka Mareykanka.
Waxyaabaha sahlaya waxa ka mid ah gobolka kan waa gobolka Soomaalidu ugu badan tahay dalka Mareykanka. Waxaan oran karaa waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa. Markaan saaleeyo waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca afriinta iyo haday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta Islaamka hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka waxaad ka warqabtaa in magaalada Minneapolis ay leedahay museum ama madxaf lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale marka waxaan isleeyahay shacabka reer Minneapolis ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka sida waxbarashada guryaha shaqooyinka ayaa iyaguna maaragtay wajinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka tarjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla
si kasta oo xaalka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkii uu yahay haddana waxa aan la dafiri karin in dalka uu ka soo kabanayo dagaalo wajiyo kala duwan lahaa oo muddo dheer soo jiray dhalinyaraduna ay haatan qayb ka yihiin horumarka iyo soo kabashada
aad bay u mahadsan tahay Sahra Ciidle Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay dhowaan ayaa dadka ka ganacsada aadanaha ee tahriibiya dhalinyarada ay la soo xiriireen hooyo ku sugan xerada qaxootiga dhadhaab iyaga oo u sheegay in uu dhintay wiilkeeda oo gacanta ay ku hayeen mar kale ayay haddana maalmo kadib la soo xiriireen iyaga oo sheegaya in uu nool yahay balse ay ka rabaan madax furasho waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka kasoo ay wajahaan waalidiinta ay caruurtoodu u tahriibaan Liibiya. Wariyaha V O A Cabdisalaam Salas ayaa la kulmay hooyadaas, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Masar Maxamuud Xiire oo hooyada dhashay Maxamed Aar Ismaaciil oo ka tahriibay xerada qaxootiga Ifo ee dalka Kenya, inkastoo uu is khilaafsan oo ku aadan nolosha wiilkaasi, kooxay afduubayaasha ay u soo sheegeen qoyska wiilka ka tahriibay xeryaha.
Anigoo ah Masar Maxamuud Xiire ka soo xero galay qaxootiga, ilmahan waxaan ku soo koriyay si uu Ilaahayga subxaana qaadirka uu ka warqabo. Ma aragtay qaxootiga hadaan imid iskuul baan geeyay, yaanyaan u gadahayay iskuulkii kolkuu najiido keena gaaban taabu ku celiyey. Markaa kabacdi shaqo wuu waayey, wuxuu iska galay iyo Nairobi meel buu ka shaqaynayay, wixii waa anfici waayey. Anoon ka warqabin oo waxba uuna ii sheeganin ayaa uu igu soo tuuray taleefankayga isagoo la tumahayo oo hooyoy hooyoy uunle barti aan taagnaa baan ku dhacay oo Ilaahay igu ogyoona been sheegayna. Marka dhibaatadaas Ilaahayga subxaana qaadirka wuxuu keenay lama qaadi waaye. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, anigoo leh ayaan haddana aad u rafaadsanahay.
Waayahay markii laga soo wacay dalka Liibiya bal kooxda ku soo wacday, maxay kula wadaageen?
Waxay ila wadaageen inaan wiilkaagii haysanno oo maaragtay lacag madax furasho ah oo 16,500 oo dollarka Mareykanka ayay idaheen. Lugtii buu ka jabay lacag degdega oo lagu kabo keen ayay idaheen. Gurigaygii baan gaday lacag 70,000 baan ka bixiyay.
Gurigii qaxootiga aad ku nooleed?
Gurigii qaxootiga aan ku noolaa taleefan wiilku lahaa baan gadnay oon 5,500 aan ka bixinay. Gurigana 70,000 baan ka bixinay. Lacagtii adigu waxaan oran ku shirin baan ka dhignay sidii baan ugu dirnay oo lugtii loogu kabay $1,000 ah. Bas markaa anigoo daalay oo wareersan ayay masjid ii soo qoreen, waxaa la yidhi Maxamed Daahir samir iyo iimaan khayr qaba Allaha kaa siiyo. Haddaysa ay dhaheen aniga haddee far ma aqaane, cod baan u duubay. Waxaan idhi wiilkayga laba geeri ma laha, hal geeri buu leeyahay, Allaha u naxariisto. Waxay igu saacidaysaan wiilka maydkiisa uun sawir iga soo qaadaan. Idhi way i diideen kii xaafadii Ilaahay oo idil ayaa isugu timid tacsiya meeshii la isugu yimid. Ani kolkan iyagii quustay yaan faraha ka qaaday.
Maalma tacsiya kadib qoyskan ayaa lala soo ahdashiyey wiilka geerida lagu sheegay iyadoo laga dalbaday lacag madax furasho ah, taas oo mar kale walaac xoogun ku abuurtay qoyskan qaxootiga ah. Maxamed Xasan Dhaqane wuxuu ka mid ahaa eheladii kasoo qayb galay tacsida wiilkaasi, wuxuu ka waramayaa dareenka ay gelisay geerida loo soo sheegay oo mar kale noqotay mid aan jirin.
Oo annagii tacsidii wixii noo dhammaatay iska sugino oo iska allabaryano maamadii niyadda aan u dhisayno iyadana daraad soo waceen. Waxaa dhe Maambasro miya ahaa maxaa lacagtu haysataa? Maamadii markay calacashay maamadii wixii ku haysay garan weysay, maamadii 10 riyaal loo qabtay, meel wax laga keenana ma laho. Dhacdadana waxyaalo la yaabka leh ka mid tahay.
Hooyadan qaxootiga ah ee ku nool xerada Ifo ayaa laga sugayaa inay bixiso lacag madax furashaha oo gaaraysa $16,500, taas oo ah mid aysan awoodin, balse waxay fariin codsi u jeedisay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed.
Wuxuu yidhi wiilkaaga wuu nool yahay, waana ku tusini lacagta emergency ku soo bixi. Emergency-na waxa allaale waxaan ugu hodiyo waxaan hayo midna ma jirin. Aniga oo iska nafcaari ah 10 beri baan qabsaday, 10 beri lacagtaas. Dowladda Soomaaliya iyo muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa inay isoo caawiyaan.
Cabdikaafi Daahir waa da'da ka weyn wiilkan ku xiran xerada Liibiya, wuxuu aaminsan yahay in tahriibka dhalinta ay sabab u tahay nolosha qaxootiga oo sii adkaatay iyo fursadihii dib u dejinta oo aad u yaraaday.
Walaal, waxa horta laba siyaabood unbaa dhalinyarta ku sababata in ay aadaan qurbaha ama ay Liibiya iyo tahriibyaal ay isku dhiibaan. Sababta koowaad oo ah nolol xumada iyo cunto xumada taalla wadanka aan ku noolnahay hadda, iyo dhalinyaradii asxaabtooda ahaa oo helay fursad resettlement ah ama dib u dejin ah awgeed ayay horta ay u tagaan misna ay tahriibayaasha ay isku dhiibaan
shaqalaanta baasan ee ka jirta xariyaha ayaa la aaminsan yahay inay sababtay in dhalinyarada qaxootiga ay u bareeraan tahriibka oo ku soo badanaya xariyaha qaxootiga Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dhadhaab
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a cabdisalaam salas inta aynan u tegin dhinacii gabagabada iyo heestii ugu dambeysay barnaamijkan qodob war deg dega idiin soo qabto taliska ciidamada militariga ama taliska ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ee atmis ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen ciidamo kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhashay miino kuwa dhulka laga haga ah oo lala beegsaday koloniyo isugu jira ciidamada uganda iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya oo marayay jidka isku xidha muqdisho buufo iyo baraawo shalay war-saxaafadeed kasoo baxay taliska atmis ayaa lagu xaqiijiyey weerarkaas waxaana la sheegay oo kale in dhammaan inta ku dhaawacantay loo gudbiyey xarumaha caafimaadka war-saxaafadeedka atmis ma sheegin faahfaahinta askarta dhimatay hase ahaatee wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa militariga uganda ayaa sheegaysa in sarkaal ka tirsan militariga uganda in uu dhintay lix kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi gaashaanle patrick obio awani ayaa ku dhintay qaraxaasi ka dhacay tuulada ceel wareego oo ilaa 70 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada muqdisho sida uu sheegay ibraahim kasuule sakito oo ah afayeenka u hadlay UPDF afayeenka u hadlay militariga uganda ayaa weerarka ku eedeeyey in ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab haatana dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jaleecna heestaas la foolayna waxay gabagabowtahay idaacaddeennii fiidnimaano ismaaciil xasan farshaxan idin la socodsiinay iyo tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.